galabo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waa 3 bisha February waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com idaacadda galabnimana waxay idiin soo jeedinayaa Saare Ciidla Nuur iyo Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children.
Macluushii 2011 waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan sii cadeeyana, tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo ka hadlaya isirnacaybka lagu hayo dadka Afrikaanka ah ee ku nool dalka South Africa ee Soomaaliduna ay ku jirto.
Tira ahaan kulli tirada aan taala xasiiska qaxoontiga ee South Africa waxay tusaysaa in tira dadku ay ilaa hadda inta ay qaxoontinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaadhiso ilaa 7,000 qof.
Xubintii dooda gaabana barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaanu dhegaystayaal idaacaddayadan galabnimo idin ku haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay xaalad masiibo qaran si wax looga qabto arrimaha bani aadamnimo ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu bulshada caalamka ka codsaday inay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo weliba shaqsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen. Tallaabadan ayuu madaxweynuhu sheegay inay muhiim u tahay in laga fogaado masiibo bini aadamnimo oo dalka ka dhacda. Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir caalami ah oo beesha caalamku ay ka qayb gashay, kaasi oo looga hadlayay sidii looga jawaabi lahaa abaaraha ka jira Soomaaliya. Farmaajo ayaa dhinaca kale ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo weliba qurba joogta inay ka qayb galaan dadaalada looga soo kabanayo abaaraha si loo yareeyo saameynta ay abaaruhu dalka ku yeesheen.
Militariga dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareeya ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan lagu dilay duqeyn xagga cirka oo lagu qaaday koonfurta gobolka Kunduz ee waqooyiga dalkaasi Afghanistan ku yaala. Weerarkan oo ay maalintii Axadii gobolkaasi ku qaadeen ciidamada iskarabsanaya ayaa maanta oo 3 faahfaahin laga bixiyay, waxaana la sheegay in hogaamiyaha la dilay lagu magacaabo Mulla Abdul Salaam iyo 4 kale oo ka mid ah maleeshiyada Taalibaan oo iyaguna duqeyntaasi ku dhintay. Warbixinta ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax shicib ah oo wax ku noqday duulaankaasi.
Saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ballan qaaday in khudbadda madaxweyne Donald Trump uu fiidnimada 3 maanta jeedin doono aqalka Kongreska ay noqon doonto mid dadka si rasmiya loogaga xaliyo dhibaatooyinka. Khudbaddan oo uu jeedin doono madaxweyne Trump Kongreska caawa 9-ka fiidnimo, islamarkaana ciwaan looga dhigay dib u soo cusboonaysiinta sharafta Mareykanka, ayaa sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan uu sheegay inay ahaan doonto mid ku salaysan fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dalka Mareykanka, iyadoo sida oo kale ay ku jiri doonaan qaybo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda. Ayaa saraakiishani ay intaasi raaciyeen inaanay filaynin in waddamo gaara lagu xuso. Iyadoo laga soo xiganayo saraakiishan ayaa madaxweyne Trump uu difaaci doonaa ka bixitaanka ururka ay ku buhoobeen 12 waddan ee TPP. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa sheegay in khudbaddu ay ahaan doonto mid dhinaca wanaagga u jeedaysa dalka.
xeerlaaliyaha guud ee dalka Malaysia ayaa sheegay in laba qof oo dumar ah loo xiray dilkii lagu khaarajiyay ninkii xagaaba ka walaalahaayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Xeerlaaliyaha ayaa sheegay in maxkamadda la keenay doono maalinta Arbacada isla markaana lagu soo oogi doono dacwad dil la xiriirta. Macluumaadka ilaa hadda laga bixiyay ayaa sheegaya haweenkaasi magacyadooda iyo wadamada ay u dhasheen waxaana kala ahaayeen City Aisyah iyo oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Doonti Huang oo u dhalatay wadanka Vietnam oo loo haysto dilkan. Mas-uuliyiintu waxa intaasi ku dareen in haweenkaasi loo maleynayay inay ka qayb galayeen barnaamij telefishan oo kaftana haddii eedahaasi lagu soo oogay lagu helana waxay mudan karaan xukun dilah.
galabnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad ku sugan tihiinba haatanna soomaaliya sida wararkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha hadalkan ayaa madaxweynuhu ka sheegay shir loogaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirkan oo ah kii ugu horreeyay ee heerkan ah ee looga hadla abaaraha Soomaaliya ayaa waxaa soo agaasimay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ka qayb galay maamul goboleedyada dadka dalka iyo weliba hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale oo gargaarka bini'aadamnimada ka shaqeeya. Haddaba warbixinta kooban waxaa shirkaasi nooga soo diray wariyahayaga waxaa nooga diyaariyay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
Maatanid Cabdixakiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay arintan si wax looga qabto arrimaha bini'aadanimo ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta arintan ka sheegay magaalada Muqdisho oo ka furay shir caalami ah kaasoo bulshada caalamku ay qayb ka tahay islamarkaana lagaga hadlayay sidii looga jawaabi lahaa abaaraha ka jira dalka. Qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu bulshada caalamka ka codsaday in si degdeg ah ay uga jawaabaan musiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo xubnaha ay abaaruhu saameeyeen. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in macluushii sanadkii 2011 ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 200,000 oo qof.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children.
Macluushii 2011 waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan sii caddeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya, ayuu yiri. Farmaajo ayaa dhinaca kale ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurbajoogta inay ka qayb qaataan dadaalada lagaga soo kabanayo abaaraha si loo yareeyo saameynta abaaraha ee dalka, isagoo sheegay in haddii laga gaabiyo ay taasi keeni karayso musiibo bini'aadanimo oo dalka oo dhan ka dhacda.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo haatan istuudiyo ay nagula sugan, isla markaana warbixintaasi nooga diyaariyey shirkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee madaxweynaha Soomaaliya uu soo qabanqaabiyey ee lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya.
Weli wararka Muqdisho ayaynu ku guda jirnaa. Saraakiisha amaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in qarax ka dhashay baabuur lagu xiray waxyaabaha qarxa uu hal qof ku dilay magaalada Muqdisho aroornimadii hore ee salaasada maanta. Qaraxan oo la sheegay inuu ku dhintay nin dhalinyaro aha oo magaciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Xasan Maxamed oo ka tirsanaa ganacsatada Muqdisho. Wariyaha V O da Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan soo diray.
Qarax sababay dhimashada hal ruux ayaa maanta ka dhacay agagaarka buundada degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayaa lagu sheegay inuu ahaa nuuca gawaarida lagu xiro, waxaana ku dhintay wadihii gaariga oo magaciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Xasan Maxamed. Wiilkan dhalinyarada ah ee ku dhintay qaraxani ayaa ka mid ahaa ganacsatada degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho, halka warar kalena ay sheegayaan inuu xiriir la lahaa maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha degmada Waaberi Xuseen Axmed ayaa sheegay in wiilkani dhalinyarada ah ee maanta ku dhintay qaraxani uusan ka tirsanayn wax maamul dowladeed.
Uu dhintay wiilkii watay un bisa ku dhintay qofka laxu kuma gaarin nin dowlad shaqo kulaana maa yar ganacsada Cabdiraxmaan la yiraa oo magaciisana uu sheegay oo shaqadiisuna ay tahay Muqdisho mall dukaan kuleh. Marka nin shaqo dowlad ku jirana maa nin saabuaganaxa iyo in sheef taagteeda buundo koowaad intaan lasoo gaarin markii laga yimaado dhanka ansalooti oo baawurkiisa kula qarxay.
qaraaxyadani ayaa inta badan lala eegtaa dad isugu jiray masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaana inta badan sheegtaa xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya balse madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan ballanqaad ku aadan bixiyay in qofkii soo sheega waxyaabaha qaraxa lagu abaal marin doono lacag dhan $100,000 Mareykanka Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyay dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4:00 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqeyn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
Toddobaadkan waxaa dalka Koonfur Afrika ka dhacay weeraro loo geysanay dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaasi, gaar ahaan ganacsatada. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradii ugu dambeeyay, waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo, halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaareen waxyeello fududii. Haddaba V O A waxay warbixino gaar ah ku eegaysaa xaaladda dhabta ah ee Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika. Warbixintan koowaad waxa aan ku eegaynaa xiriirkii soo jireenka ahaa ee dowladihii Soomaaliya iyo weliba Koonfur Afrika ka dhexeeyey, waxaana warbixintayna la socotiinayaa islamarkaana inoo soo diyaariyo wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed markii ay xorriyadda qaadatay sanadkii 1960-kii waxay bilowday olole xoogan oo ay ku taageerayso dhaqdhaqaaqyadii xorriyad-doonka qaaradda Afrika. Meelaha ay sida weyn Soomaalidu u garab istaageen waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii xorriyad-doonka ee dalka Koonfur Afrika oo xilligaas uu ka talinayay nidaamkii midabta koorka. Professor Maxamed Haaji Mukhtar waa bare ka tirsan kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda Zafana State ee gobolka Georgia.
Soomaalidu lixdankii markii gobolnimada gaarnay waxay u ahaayeen ugu horseedayay run ahaantii post independent Somalia ha ahaato UN-ta OAU-da ha ahaato isheg meelaha kulamada caalamiga lagu qabto itaa waxay voice cod bay u ahaayeen maaragtay dalalka la gumaysanayo Afrika run ahaantii Soomaalida Afrika qolooyinkii ama dalalkii ugu horreeyay bay ahaayeen khasabtay markay ahayd inay runtii u hadlaan aad iyo aad ay u difaacayeen ayugayn mar walbana ay u cambaaraynayeen nidaamkan midka koorta Geeska Afrika ka socda aad u cambaarayeen.
Kuma koobnayn taageerada ay Soomaalidu u fidinaysay dhaqdhaqaaqyadii xorriyad-doonka Koonfur Afrika dhinaca diblomaasiyadda, hase ahaatee waxay xataa taageero toos ah u fidin jireen ardayda iyo xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyadaas ka tirsanaa iyaga oo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada iyo safarada dibadda. Professor Maxamed Haaji Mukhtar wuxuu macallin ka ahaan jiray dugsigii Lafoole ee ku yaalay magaalada Muqdisho.
Waxaan anigu macallin u ahaa arday Mozambican ah, arday Angolan ah ayaan macallin u ahaa. Runtii arday badan baa ani xataa iga horreysay 47-kii koor oo ka qalin jigay baa la sheegayay oo ku jiray goobjoog baan u ahaa. Waxaan kaloo xusuustaa asxaab aan leeyahay oo aan ku arkay Ingiriiska 47-kii oo watay baasaboor Soomaaliya oo intan meelo ku sheekaysanay tusay baasaboorkan inay ku safraayeen baasaboor Soomaaliya inay arday ku yihiin dalka Ingiriiska baasaboor Soomaaliya.
Siciid Faarax Maxamuud oo ku magac dheer Siciid Faarax Yare waxa uu shaqayn jiray idaacadda Raadiyo Muqdisho isaga oo markii dambena u wareegay laanta afka Soomaaliga ee BBC. Siciid oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ayaa isna ka sheekeeyey arday ka timid dalalkii xorriyadda raadinayay ee Afrika oo ay isku fasal ahaayeen.
Waxaan xusuustaa dugsiga sare ee Banaadir sanadihii aan ku jiray oon dhiganaynay laba arday oo reer Angola ah ba waxbarasho bilaash ah iskuulka lagula jiray oo nala dhiganayay meelo kaleeto oo macaawinooyin laga siiyo ama macaawinooyin dadadeed ama waxbarasho ayaa jirayna kuwana sabab waan malaynayaa.
دين على السفر كلفتيسة سومالي دو واحد سين شيرين ورودي رغدغاقة حرية دونك أفريكا جارهان كوي كونفر أفريكا هي أرضي دبا باسبورك سومالي جا سي أيو سفران تاس بدل كيدا واحد شرتين باسبورك سومالي جا لجام ممنوعي إن لجوتها جو صدح دل أو كونفر أفريكا أي كمد أحد يدا أول موتشيني سيدا سومالي دو آني راليدا وجا أهين حكومة ده هالكاس كديسان
وحا كلو حسيد مدن الله يعلم هم لجيه لين يعني أتلاقى أفريقيا لكن إن سوماليا أي أوغوليت يعني ANC ليدرز هذا وقامياش هذا أما أرددا ساوث أفريكان كأودني ده هنا وحصل برتان شلون هنا أوغولادين باسبور سومالي هنا يدخلان يعني يتسافران باسبور كان واحد أولي جري يعني باسبور كان يوصل وحال وتي ترى دل الله على دل كل دهانه كان كأهين ساوث أفريقيا وحياه
مركم حلو دي دنا كونفر أفريقيا كلين لقطة جو باسبور سوماليا
وحلو دي الدنيا هاي وحي كسر هرجيدة يعني فلسفة يعني قبرنما دونك يعني سومالي قبرنما دونك سومالي وحو أركاي ساوث أفريكا إنا يتهاي دل وحنتي وكتشيرو نظام عن عدالية عن أهين ودتك اللقطة كورا وكا وحي ودي دين بدكولا أما دتك وطو باسبورة دولا إن مارتي كمي دهيد مثلا يعني عنا قبطين أو كمي دهيد إنا نبوتين
سوغانتا سومالي ده أي سيوين لوغرد دنسن كريي دور كي سومالي ده كل هايد قبن نمدون كقارد ده أفريكا إيادة أول سميي هيسو تربادن أو سيقود لوغو تاقيريو تقدقاقية ده قبن نمدون كأفريكا مرارك قار سوغانتا سومالي دا لوغو برتلمامي سنجري ندام كي كتلين جري دالك كونفر أفريكا سيدا هستن او اي سيوة دا تيرا او لوغين ايان هبا لدي واجري
من ديه قار سونا ديني لاغو ميراي سوت أفريكا ماموغي South Africa
mamugin
Hadali ya murtina
Africa is maqalu Minan gumaisi
bida Dalalki Africa way xoroobeen dalka Koonfur Afrika wax uu ka hoos baxay nidaamkii midabta koorka ee dalkaas ka arriminayay sanadkii 1994kii waxaana dalka Koonfur Afrika majaraha u qabtay xisbiga ANC oo kamid ahaa xisbiyadii Soomaalidu ay garab taagnayd xilliyadii ay dhaqdhaqaaqa ugu jireen xurriyadooda hase ahaatee waqtigii ayaa isbedelay dawladdii Soomaaliyana way burburtay waxana qaxooti noqday dad badan oo Soomaali ah kuwaas oo wadamada dibadda u hayaamay Koonfur Afrika waxay ka mid noqotay meelaha Soomaalidu ay u qaxday Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo gudoomiye u ah dalad si ku meel gaad ah isugu keentay jaaliyadaha Soomaalida ee ka dhisan Koonfur Afrika ayaa sharaxaad ka bixinaya Soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ee ku nool dalka Koonfur Afrika
tirahaan kulli tiraba aan taala xasiiska kuxuntiga ee South Africa waxay tusaysaa in tiro dadku ay ilaa hadda inta ay kuxuntinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaadhiso ilaa 730 kun oo qof.
Meelaha ugu badan bay ku nool yihiin?
Waxay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin meesha la dhaho Western Cape oo ah Cape Town ay inta badan dadku u yaqaaniin laakiin gobolkaas ay dhacdo Cape Town oo dulka ah runtii hadaan wax yar ka tilmaamo xagga geography-ga waddankan dadku si u kala degan yihiin meelo urbanized jiraho magaalooyin waaweyn meelaha yacni dulka magaalooyinka waaweyn horumarsan ee maaragtay jireedkii iyo nidaamkii iyo magaalo meelaha ku dhadhow magaalooyinka yaryara iyo dulka isku raranta ah maaragtay aan
qorsheysnayn dowladdu aanay qorsheynin oo adeegii bulshada inta badan uu ka daray uu ka maqan yahay sida booliiskii iyo adeegii maaragta caafimaadka ama uu kaba fog yaho uu in badan u jiro maadaama ay tihiin dul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dul qorsheysan ayay u badan yihiin dadka soomaalidu ganacsiga yaryaray ku haystaan waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo kharashka kale la xiriira.
Nasiib darro, Soomaali badan ayaa Koonfur Afrika kala kulantay dil boob iyo in loo sheego inay dalkooda ka baxaan.
Xogta rasmigeen haynaa waa tan ku dhisan yani si cilmiyeysan ku dhisan waa laga soo bilaabo bishii maaragtay Oktoobar ee sanadkii naga tegey laakiin estimationska ama waxyaabaha maaragtay in lagu qiimeeyo qiimeynta la sameeya waxaa la yidhaahdaa ilaa tiro 3,000 gaaraysa laakiin maaha tiro runtii si cilmiyeysan u sugan laakiin iminka waxaanu sameynay hab aan u diiwaan gelino wixii dhimasho ah hadday noqoto dhimashada aan caadiga ahayn maaragtay dib ku soobay ama dee dhimashada kaleba maaragtay caadiga ah labadaas marka xogta aan hayna kaliya marka cilmiyeysan waa ta ka bilaabmaysa 16 bishii Oktoobar ee sanadkii naga tagay ilaa imanka
marka intaas way misa
intaas waxaan haynaa marka 24 dhimashaan caadi ahayn oo muxuu ahaa isugu jirta dhimasho dil ah oo ama dab ha sababo ama maaragtay ha sababo xabadba ha sababtay da-dana waxay u dhexeeyaan 20-70 qof 70 sano 20-70 jir bay da-dooduna tahay dadkaas oo ah runtii dadkii maaragtay dad dhalinyaro ay tahay oo aan saan filaynana populationka ama mujtamaca ugu badan ee soomaaliyeed ee waddankan degan wuxuu yahay waa dhalinyaro guud badan yahay.
qayb kale oo ka mid a warbixintan oo maalinta berri ah haddii rabbi idmo aad maqli doontaan waxaynu ku eegi doonnaa soomaalida ku nool Koonfur Afrika iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sababaha keena in marar badan dil loo geysto ama hantidoodaba la dhaco. waxaan sidoo kale aan diiradda saari doonnaa dhacdooyinkii haatan ugu dambeeyey ee soo food saaray Soomaalida ee qaybta ka ahaa dhaqdhaqaaqyada ajnabi nacaybka ee ka xurtay dalka Koonfur Afrika.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socotay halkad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta waxaa ka socota carwo dhinaca cuntada oo caalami ah oo sanadkiiba mar lagu qabto dalkaasi. Carwadan ayaa markii ugu horeysay sanadkan waxaa si weyn uga qayb galay shirkada ganacsi oo Soomaalidu leeyihiin oo ku soo bandhigay cuntooyin kala duwan. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa carwadaasi ka wareystay Abubakar Mubarak Abdallah oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida Dubai. waxaanu uga waramay amaba ugu horreynta weydiiyey waxa ay bandhigan ku soo bandhigeen amaba waxa uu yahay.
Bandhigan waa bandhig caalami ah. Waxa uu bilowday maalintii Axada ilaa iyo maalinta Khamiista ayuu socon doonaa. Waa bandhig caalami ah oo ay 5 qaaradood oo adduunka ay isugu imaanayaan oo lagu soo bandhigayo waxyaabaha raashinka muhiimka ah iyo cabitaanka iyo raashinka fudud iyo martisoorka sida hoteelada sida maqaayadaha ay wax u soo bandhigaan ayaa loogu talagalay. waana bandhig caalami ah oo la oran karo waa midka ugu weyn bandhiga lagu soo bandhigo raashinka, waxaana loogu magacdaray golf football yahda. waa macruuf 5 qaarad adduunka la isaga yimaada, ilaa 5,000 shirkad baa kasoo qayb gashay, ilaa 8 hool oo aada u waaweyn waasac bay leedahay. lacag baana lagu gelayaa $100 baa qofkii ku gelayaa inuu meeshaasi si uu idea iyo fikrad uga soo helo, lacag la-aan maaha. waana yani waxa ay sheegayaan nimanka ku takhasusay dhaqaalaha, ilaa iyo 5 trillion baa lasala dhexmarayaa kala gadashada raashinka noocyadiisa kala duwan.
marka waxa weeye shirkadaha adduunka isugu imaanaya raashinkoodii bay soo bandhigayaan, markaaba ganacsato kale oo raashinka ka ganacsada ayana meesha ka ishaafalaytaysanaya oo fiirinaya meesha ugu haboon ee raashinka keeni karaan. qaabkaaba carwada lagu talagalay
ganacsadayaasha ama warshadaha waaweyn ee caalamiga internationalka ah sida Mareykanka, Australia, Europe afrika wadamada asia halkaas la isugu imaanaya waxa soo qaban qaabiyay xukuumadda dubai dowlad hoose waxayna ugu talagashay in muddo sanad uu soo socday sanad ka sii dambeeyo waa sii waasacayay uu sii korayay hadda meelihii ugu fiicnayd oo ayuu marayaa halkaasaa la isku arkayaa ganacsadii halkaasaa la isku ballansadaa shirkad kasta waxa ay soo saartay ama wixii ugu dambeeyey ee technologiyada ama ideyadu ama afkaarta ay gaartay ee ku saabsan raashinka ama cabitaanka ama martisoorka ama ideyada iyo fikradaha halkaasaa lagu kal qaadanayaa shirkad kasta halkaasa kusoo bandhigaysaa waxa ay hayso waxa ay samayso waxa aada ii cajabiyey shirkado maraykan ka yimid oo idea cusub iyo afkaar cusub la yimid sidoo kale australia sidoo kale maraykanka sidoo kale brazil mexico wadamo badana kasoo qeyb galay new zealand marka halkaas waxa weeyaan faa'iido weyn baa ku jirto oo dadku ay ku kala faa'iideeyaan ganacsadii
waa gartay soomaaliya waxa la ii sheegay sanadkan ay kasoo qeyb gashay oo ganacsata ay tageen
aada baan ugu faraxsanahay waa sanadkii ugu horeeyey oo ay soomaalidu mustawahaas qaabkaas ay uga soo qeyb galaan shirkado aada u badan baa kasoo qeyb galay walaalahayn oo ganacsiga meelo fara badan kaga jira qaar baa ku takhasusay khudaarta qaar baa ku takhasusay dalaga kasoo baxa beeraha qaar baa ku takhasusay khayraadka badda qaar baa ku takhasusay life stock noocyadiisa kala duwan marka shirkada aada u badan baa yimid waxaana soo qaban qaabiyey aan aada ugu mahad celinayaa shirkada isugu jiro kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn waxaa la socday rugta ganacsiga saasoo kale waxaa la socday oo meesha ka muuqday wasaaradda dhirta iyo daaqa iyo arrimaha xoolaha ku takhasustay brother maxamed maxamuud iyo xaashim ducaale ayaan meesha ka arkayay oo meesha joogay oo dowladda ka socday marka shirkada oo soomaalida meeshaasa kasoo qeyb galay oo muuskii sisintii cambihii khayraadkii wadanka magaranaysa fooxii beyadii lintii dhanaaneed oo la qalajiyey oo la hagaajiyey waxyaaba badan baa lasoo bandhigay
waa gartay wax kaloo la ii sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale ay meesha kusoo bandhigtay noocyada xoolaha iyo hilibka soomaaliya
aada iyo aada wasaaradda xoolaha waxay aada xoog u saaraysay guud ahaan arrimaha iyada khuseeya mas-uuliyaddeedu ku aadan tahay inay soo bandhigto khayraadka dalaga beeraha iyo xoolaha ayay soo bandhigeen kuwa nool iyo kuwa qalan shirkada ku takhasusay arrimaha hilibka ayaa ku jiray royal meat group iyo kuwo kaloo walaalahayn oo in hilibka ka shaqeeyo xiriir iyo cooperation iyo wada shaqeyn naga wada dhexayso waxaa soo bandhignay hilibkii noocyadiisa kala duwan si ma garanaysaa dadka imaanaya ee wadamada jaarkana la aha wadamada khaliijka inay halkaasi kala macaamilaan oo aan halkaasi afkaarta ku kala qaadano
waa gartay carwooyinka noocana in laga qeyb galaa oo ganacsato ka socoto soomaaliya ay tagaan oo ay ka qeyb galaan ma fududa ganacsatada yaryar ee halkaa tagaya ka caawiyeen halkaa tagaan
xaqiiqatan markaan kaaga waramo arrintaasi waa arrin muhiima waxaan aada ugu faraxsanahay oo aan halkan fursadan uga faa'iideysanayaan uga mahad celinayaa ganacsato yaryar oo kasoo qeyb gashay baa jirtay waxaana arrimahaasi ka saaciday hay-adda loo yaqaana USAID baa u fududeysay wax walbaba oo magaranaysa facility iyo inay u hagaajiso
kaasi wuxuu ahaa Abubakar Mubaarak Cabdalla oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Dubai ka ganacsada wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
VOA
galab wanaagsan khayaartana dhageysanaysa halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington oo si toos ah idinkaga imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA da maanta waa maalin salaasa 28ka February 2017 qaybaha ino harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida dooday gabneed iyo waliba barnaamijka amuraha Mareykanka iyo qodob kale markoo horese wararka caalamka oo kooban aan idin ku rogaal celino
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in xaalad masiibo qaran si wax looga qabto arrimaha bani aadamnimada ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu bulshada caalamka ka codsaday inay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo shaqsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen. Tallaabadan ayuu madaxweynuhu sheegay inay muhiim tahay in laga fogaado masiibo bani aadamnimo oo dalka ka dhacda.
Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareeya ururka Taliban lagu dilay duqeyn xagga cirka oo lagu qaaday gobolka Kunduz ee waqooyiga dalka Afghanistan. Weerarkan oo maalintii Axadii ay gobolkaasi ku qaadeen ciidamada iskarabsanaya ayaa maanta oo salaasaa faahfaahin laga bixiyay, waxaana la sheegay in hoggaamiyaha la dilay magaciisu ahaa Mulla Cabdusalaam. 4 qof oo kale oo iyaguna Taliban ka tirsanaana halkaasi ay ku dhinteen. Lama sheegin ilaa hadda cid shicib ah oo wax ku noqotay duulankaasi.
Saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ballan qaaday in khudbadda madaxweyne Trump uu fiidnimada salaasada maanta u jeedin doono Kongreska ay noqon doonto mid dadka si rasmi ah loogaga xaliyo dhibaatooyinka. Khudbaddan oo uu jeedin doono madaxweyne Trump Kongreska caawa 9 fiidnimo ee waana looga dhigay dib u cusboonaysiinta sharafta Mareykanka ayaa saraakiil sarsare oo aqalka cad ka tirsanay sheegeen inay ahaan doonto mid ku salaysan fursadaha dhaqaale iyo waliba ilaalinta dadka Mareykanka.
Xeerlaliyaha guud ee dalka Maleysiya ayaa sheegay in 2 qof oo dumar ah loo xiray dilkii lagu khaarajiyay ninkii xagga ba ka walaalahaayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Xeerlaliyaha ayaa sheegay in maxkamad la soo taagi doono maalinta Arbacada isla markaana lagu soo oogi doono dacwad dil la xiriirta. Macluumaadka ilaa hadda laga bixiyay haweenkaasi ayaa lagu sheegay magacyadooda iyo wadamada ay ka soo jeedaan, waxaana kala yihiin City Aisha oo u dhalatay wadanka Indonesia iyo Don T Huang oo u dhalatay waddanka Vietnam. Mas'uuliyiintu waxay intaasi ku dareereen haweenkaasi loo maleeyay inay telefishan barnaamijkiisa ka qayb galeen haddii se eedahaasi loo soo jeediyo lagu helo waxay mutaysan karaan xukun dilaa.
Galabnimo wanaagsan ayaan dhageystayaalada leena meel kasto aad joogtaanba. Waxa aad warbixinada iyo wararkaasi aad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Cidii ay seegaana waxa aad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxay noo soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada Soomaaliya ka dhashay iyo dowladda cusub ee hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn dadka Soomaalida u soo dhaweeyeen. Ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadda ama qurba joogta ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo kuwa kalena ay ka walaacsan yihiin inta dowladdu ka taabaqaadayso oo ay ka adkeynayso ammaanka iyo arrimihii bulshada dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii. Dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxaa ka mid ah Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari oo diblomaasi Soomaaliyeed ahaa, iyo Abdi Axmed Cabdullaahi oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga. Waxaan ku bilaabayaa Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari.
Yaasiin Ciise Wardheere, waad ku mahadsan tahay fursadda aad na siisay galabta. Run ahaantii muddo dheer ayaynu ku haaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabanno. Dowlado badan ayaa ka horreysay dowladan, way dhacday in lagu laabtay badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxootiyahaadan ama diasporada dadka la yiraahdo, kuwii aqoonta lahaa, kuwii ka shaqaysanayay, kuwii ganacsatada ahaa. Laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday, way ka soo laabteen. Hadda dowladdu waxaa timid shacabka Soomaaliyeed ay doorteen ee ah madaxweyne shacab uu soo doortay xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo meel walba soomaaliya khaasatan dhallinyarada roole caruur ay aad iyo aad ugu farxeen. Aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono, taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray.
Cabdi axmed cabdullaahi,
horta mahadsanid yaasiin ciise wardheere. Anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda cabdulaahi maxamed farmaajo. Weliga soomaaliyana ma aadin, laakiin aad baan ugu hanweeyahay. Balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowladda loo maamuli lahaa. Waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan, tan iyo taliskii siyaad bari markuu kala dhantaalay, in badan ayaan u riyaaqnay. Laakiin waxaa weyn niyad jab baa nagu dhacday iyo disappointment badan. Bulshada waxaa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay. Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay. Maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool, oo xitaa guryihoodii hadday ku noqonayeen guryihii dad kale ku jira. Dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay, ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha, horta lama arkin. Marka haddana haddii aad fiirisid, dowladda Kenya ayaa rabtay iyada qaxootiga inay dib u celiso, balse waxaa weeyaan maxkamad ayaa la tagay. Maxkamadda ugu sare waddanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay, ay tiri horta maba aha dastuurka waddankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dowladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo. Laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi haddartan inuu qaxooti noqdo.
Midda hadda dhalatay ma aha kuwii hore oo lagu hungoobay ama sidii laga rabay nabadgelyo ha ahaato sidii kaleeto oo dhammaan dadku ay ugu noolaan lahayn sida uu carab baabay. Waxa aanu aaminsannahay dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba, in maanta ay tahay midii keliya oo aanu ku hamiyeynay oo aaminsanaynay oo dib loogu noqon doono, dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo, taas oo keeni doonta in la abuuro, la salayn doono nidaamka siyaasiga ah, kan waxbarashada, kan nabadgelyada, kan wax kastaba. Waayo waxa aanu helnay madaxweyne shacabkoodii ay doorteen. Marka madaxweynuhu uu shacabkiisu soo doorto, baarlamaankiisuna shacabkii ayay matalahayeen ay ku salayaan, waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo. Way sahlan tahay, waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo. Taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, kuwa dibadda jooga ee la magac baxay diyaasbarada, kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sameeyey sanaha dhaadheer ee halkakan adarkayso silii yaa inay noqon doonto, iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii. Waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Marka la helo nabadgelyo, tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta, caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa, ayaan ka baaru.
Cabdi, inkastoo aad waa tahay nin weligaa Soomaaliya tegin, haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaan waad aragtaa, waxyaaba halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka heli mayaan baad u aaminsan tahay. Laakiin barasheku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliy markay dadkii tagaan dadkooda bay dhexgelayaan, nabad bay helayaan, marka waa dibadda iyo gudaba waa la soo noqonayaa. Taa maxaad kaleeda?
Horta waa runta yaasiin, weligay Soomaaliya ma aadin, laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waanbashatorka ka hadlayo, horta waa arrimo wadani ah, maaragtay waa arrimo meesha ku jiro. Balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan farmaajo caqabado waaweyn ayaa horyaala, amniga gudaha ha noqdo, shabaabta ha noqdaan. Laakiin xitaa haddii maaragtay SNA, Somali National Army, haddii maanta la xoojiyo, barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya, anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa 3 sano kadib. Sucaad garta ma? 3 sano kadib beeraha maxaa laga qabtay? 3 sano kadib ciidankiise maaragtay loo kobciyo, loo xoojiyey. 3 sano kadib waxbarashadii amnigiisu yahay. Markaas umbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto.
Haye,
sida uu leeyahay Cabdi wariye Yaasiin, waxaan oran karaa muddada uu qabsaday oo 3 sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu arko oo xaqiisa ka muujiya jira waxaan oran karaa ma aha dhamaan waxa Soomaaliya imika ay u baahan tahay ganacsiyadu waa fiican yahay waxbarashadeedu way fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaaliyo oo la sameeyo sidii hore u ahaan jirtay curriculum halmida xagga nabadgelyada waxaan u baahanahay kaliya 6 bilood oo aynu helno ciidamadii si aan ugu soo cusan jiray ugu soo cusan lahayn agabkoodii tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaale oo ayaga xaggooda mushaaradkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabarido hadan si fiican u sii wado waxa weeye 6 bilood aanu u sii daro wax aanu taxraacayo tii 3 bilood ay 3 sano iga raalo waxaan aaminsanahay in ay ka bixi doonaan walaalahayagii afrikaanka ah ee lagu caawiyay inta dhibaatooyin haysay oo aynu anagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyo oo sugno ku caawin qabowso maanta Soomaaliya waxaa soo wada galaya waxa imaan doonta madaxweynaha hadda soo socda inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhamaanba shaqaalihii Soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono
ficalku yahay Cabdixamed
horta Yaasiin halka wuxuu yahay wadamada kale markaad u fiirisid qaxootiwada markay dib u soo ceshanayna waayo qofka haddu wadankiisa ku soo noqonay horta qaxooti maaha waayo wadankii hooyo ayuu ku soo laabtay waayo qofkii maanta xagar dhar joogo ama qofkii maanta ka kuma joogo oo meeshaas maarti booshadiisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegaa inuu wadankii ku noqdo kuwii ganacsatada markan oo sarahan dhaadheer hadda isii lagu sheegayo oo maanta quruxda waxay ahaan lahayd in Soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij la yimaado oo qofka horta ka dhaadhiciyo Yaasiin oo heey ama ambassador ama abdi waad ku soo noqon kartaa wadanka horta kaas anigu xal taasan warka iyo kuwa dhaqaalahooda yar hadii qofka bilmethel uu kasoo qaxay buale ama uu kasoo kacay dhusamareeb ama guriyaceel in guriya maaragtay loo hagaajiyo socagartama iyo ma haddee beeraleeyihiin beeraha loo jeexo noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqaysan lahayn haddii yihiin maaragtay dad kaluunka dabanayo haddii yihiin beeraley haddii yihiin haddii xoolo dhaqata yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyey markaas qofka wadanka uu ku noqon
karo abashur marka dad la celinaya sida Cabdi Axmed hadda uu sheegay waxa weeye wax badan baa ka horeeya
Cabdi sida uu sheegay in la diyaariyo waxyaabaha uu carabaabay waan ku raacsanahay dadka kaliya ee anaga maanta caqabada nagu ah in hortaagan inay tahay nabadgelyada taana waxaa sugahaya ciidama Soomaaliyeed ee u dhashay dalkooda hooyo oo sidii hore ay ahaan jirtay min raas kabooni ilaa raas casiir laga keeno ee aan beelbeel ahayn taa ayaa ku suurtoobaysa in nabadgelyada Soomaaliyeed waxaa imaan doonta inaynu arki doono 6 bilood insha Allah ama hal sano kabacdi ayaanu qabtay Cabdi 3 sano waa nagu fogeysay ummadda Soomaaliyeed waa dad samayn karaya markay helaan nabadgelyo iyo xukun caadila oo nabada wax allaale iyo wixii ay ku hawlgali lahaayeen hadday tahay nabadgelyada hadday tahay xagga caafimaadka hadday tahay xagga waxbarashada hagay tahay xagga beeraha hadday tahay xagga kalluumeysiga xagga beeraha waxaynu ka nahay hodan haruurkooda kuwa maanta qaxootida kuwa maatada in ay iyo miraha la siiyaa ay ka keeni doonto intay Soomaaliya dhaaftay East Africa oo dhan inaynu gaarsiino
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Maxamed Xuseen Jaamaca Gari iyo Cabdi Axmed Cabdullaahi oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnaad intay ahayn oo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
todasi gaaban waxaa soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington Cabdixakiin oo intii aynu jeey studio-ga ku jirnay ee dooduna socotay xafiiska walaal naga soo hadlo wax leeyahay nimankan dooda ka qayb galaya midkood wuxuu ku celcelinayaa madaxweynaha shacabku soo doortay markaas aan dhageystayaashu u maleyn hadalkiisa si aanay si kala ugu qaadan demalaha waxa ahayd inuu amaba wuu jeedayba madaxweyne ay baarlamaanku soo doorteen, baarlamaankuna ay shacabka.
Absolutely.
Wakiilkii sida uu dhowr jeer baxsay.
Sare waxa fiican laga yaabaa in dad badan ay dabcan isweydiyaan in kulli waxaan filayaa dad badan ka dhalagsiin ama ay garanayaan in seenu ka warqabnay nidaamka hanaanka doorashada Soomaaliya soo ku yimi in baarlamaankii uu odayaal dhaqameed la xulay oo shacabiga matalaya oo matalada shacabiga ka yimaadeen. Dabcan baarlamaankii ay madaxweyne ay dib u doorteen si doorasho ah caadi ay codayeen ay ku doorteen. Marka nuxurku wuxuu isugu soo ururayaa oon madama baarlamaanka madaxweynaha doorteen oo shacabigii doorteen oo dabcan xildhibaanada soo doortay shacabigii ka yimaadeen inay ay ka dhigantaan madaxweynaha laftirkiisa ay shacabigii soo doorteen walow dahnaankan caadiga ah ee aynu qaanay codka ee dadku ay u dareerayaan haddu qofku ku fasiro ay macna kale noqonayso
waan aad baad umaadsantay Cabdi Xakiin haatana waxa aynu dhigaysan doonaa oo inagu soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii toddobaadkan doortay gudoomiyihii ururkaas. Shirkan oo ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa xubnihii shirka isugu yimid ay ku doorteen Tom Perez oo hore u soo noqday wasiirkii shaqada ee maamulkii madaxweyne Obama. Mr. Perez waxa uu xilkaasi kaga guuleystay Keith Ellison oo mudane laga soo doorto gobolka Minnesota. Waa kan Xaashi Shaafi waa madaxa ururka Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya doorashadii sabtidii dhacday.
Marka hore salaad baad umaasantahay walaalkay maxamed adiga baahda VOA runtii wuxuu ahaa doorashada cadi doorasho oo taariikhi ah saa uga socotaan xisbiga dimuqraadiga weligiisba ama xisbiyada ama rabitaanka dimuqraadiga waxay leeyihiin qof oo jeer u ahaa ama hogaan u ah laakiin sida sanadkan idaacadaha dhan loo soo saaray kaabeenka intuu leeka waxaa umaleynaysaa inuu ahaa dad u kala tartamaya xafiisa madaxweynenimo ama senator sababtoo ah aad baa loo xiseynayay maadaama sanadkii lasoo dhaafay saddexda wadanka looga taliyaba ay lumiyeen xisbiga dimuqraadiga sida madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose marka isha caalamka iyo Soomaaliyeedka dhexdiisa waxaa isha aad loogu hayay in ay ama doorashada shacabka ay noqoto mid wax ku ool ah.
Xaashi Shaafi ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid taariikhiya marka la eego labada tartame.
Ninka haddii ku guuleysto Thomas Beres la yiraahdo waa nin asalkiisii aabihii ka yimid waddanka la dhaho Dominican Republic oo wuxuu noqon doonaa ninka ugu horreeya Latina ah ee ku guuleysta xisbiga oo labada xisbi waddanka ugu waaweyn mid kamid ah hogaankiisa. Haddii Congressmankiis uu guuleysan lahaana wuxuu noqon lahaa ninka ugu horreeya Muslimo madow oo hogaamiya xisbigaas. Marka waa waxay ahayd doorasho taariikhi ah shalay.
Isla markii Mr. Perez la doortay waxa uu isla goobtii doorashadu ka dhacday uu ku magacaabay in mudane Keith Ellison uu noqdo ku-xigeenkiisa iyadoo xubnihii xisbiguna ay ansixiyeen.
You know, folks, I would like to begin by making a motion. It's a motion that I have discussed with a good friend, and his name is Keith Ellison. And the motion I would like to make to the body.
Kadib doorashadii ayaa Mr. Perez u xubnaha Dimuqraadiga ugu baaqay inay dagaal la galaan waxa ugu yeeray madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Mareykanka soo mara. Haddaba xilkan loo magacaabay kadib Mr. Perez shaqo nooceeya ayaa hortaala.
Shaqada u taala iyagoo midaysan waxaa hadda runtii farxad ahay dadkii shalay daawanaya macallinka waxa ku soo ziyaday labada nin ee iskool jeeday markuu mid guuleystay inuu ka dhigtay shay kale tixgeen taasna waxay abuureysaa isku soo dhaweyn. Keeni kartaa inay guul ay soo hoyaan 2018 ay soo cishtaan sanadkii hawska runtii shaqada u taalla waa shaqooyinkaas ah goboladii isbedelay sidii dib loogu soo celin lahaa doodii congressmankiis oo kale wuxuu ahaa dood dad wax ku oola waayo sabti keentay inuu helo endorsementiga dadka establishmentiga xisbiga dimuqraadiga ugu soo sarreeya ragdooda kamid a ay kamid ahaa ninkii ku tartamay xisbiga madaxweynihii magaca madaxweynenimo ee ahaa Hillary Clinton ay ka qaaday endorsementiga ahaa Bernie Sanders waxaa ka mid ah dadkii endorse gareeyay Schumer oo asna ah minority leaderka xisbiga dimuqraadiga maanta congressional ninka u ah leaderka waxaa ka mid ah Elizabeth Warren oo habartay ayadana xoogga badan oo focalka aadna loogu ixtiraamo gobolada Mareykanka xisbiga siyaasadiisa dadkaas oo dhan maadaama ay taageerayeen waxay ku taageerayeen congressmankiis wuxuu ahaa waa nin takhasus badan u leh cod kor u qaadida dadka tiradooda inay codeeyaan kor sida loogu qaado iyo khibrad badan u leeyahay waagii la doortay haddana wuxuu noqday in rikoor jabiya statekeenana rikoorkiisi kor ugu qaada isku soo baxa doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga.
Sidaas aad maqlaysan Keith Ellison waa mudane gobolka Minnesota ugu jira aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. Haddaba doorashada kadib xaggee ayaa xilkii mudanenimo uu ku dambeynayaa mar kale Xaashi Shaafi?
Runtii sida ahaan jirtay sooyaalka siyaasadda xisbiyada markay noqoto qof hogaankooda shuruud ahaan kuma aysan ahayn qofkii inuu ka tagay xilkiisa hadduu ahaa kongres hadduu sanad ahaaba. Laakiin sanadkan markuu kongresmankiis tartamay yo wuxuu la kulmay kaandeyn aada u culus oo weliba isaga looga horjeedo qaarkood ay diin ahaan iyo ay leeyihiin ama siyaasad ahaan wax hadduu ku guuleysto waqti uma helayo siyaasadiisii kale, marka waa inuu ka tagaa ama uu iska dhaafaa. Marka wuxuu kongresman ku dhawaaqay kiis, wuxuu ku dhawaaqay haddii uu ku guuleysto xisbiga dimuqraadiga booskan hoggaanka ah, hadduu ku guuleysto inuu ka tagayo uu ka tanaasulayo midii xildhibaanimada ee kongresmanka uu ka matalayay gobolka Minnesota district 5 inuu ka tanaasulo, oo runtii vacuum aad u weyn inaga ahaan loo ahayd iyo culays badan haddii uu ka tegi lahaa waayo qofkii madoobaa ugu horreeya state Minnesota kasoo gala ama muslim ah oo history mareyn kasoo gala ahaa, taasna waxa iman kartay xoogaa dhib badan. Laakiin sida ii muuqata maadaama uusan ku guuleysan booskii sare oo uu yahay keliya ku-xigeen, shaqada laga rabaaba ay ka duwan tahay midda laga rabo ninka hoggaanka ah. Waxaan filayaa inuu shaqadiisi sii wadan doono kongresmaannimada, waayo waa posishon dadka reer Minnesota ay aada ugu baahan yihiin inuu sii hayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta ku soo qaadanay xisbiga dimuqraadiga oo sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii xisbiga. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Haatan cabdixakiin shirwacan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu ina xasuusiyo. cabdixakiin
maasane saara. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay xaalad masiibo qaran si wax looga qabto arrimaha bani aadamnimo ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu bulshada caalamka ka codsaday inay si degdega uga jawaabaan masiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo weliba shaqsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen. tallaabadan ayuu madaxweynuhu sheegay inay muhiim tahay in laga fogaado masiibo bani aadamnimo oo dalka ka dhacda. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareeyay ururka Taalibaan lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo lagu qaaday gobolka Kunduz ee waqooyiga waddanka Afghanistan. weerarkan ayaa maalintii axaddii gobolkaasi ay ku qaadeen ciidamada iskarabsanaya ayaa maanta oo salaasa faahfaahin laga bixiyey, waxaana la sheegay in hogaamiyaha la dilay magaciisu yahay Mullah Cabdusalaam iyo afar kale oo ka mid a malaashiyaadka Taalibaan oo iyaguna isla duqeyntaasi ku dhintay.
aad baad u mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socotiinayay qodobadii wararka ugu doorka roon halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay. haatan codka fanaanadda Xaawakiin.
وهجاج واندين بقادنا واندين بقادنا وعطكي فنانة دي حاوكين يولي بهستا سيئاتك ومعاني دقستيال وحنفلين دي سوين وقوض الراعيستين وحاني دقستيال هستا سيقب قبوتها إلا عدين قلب نمو إلا انتاب سوماليقين فيوه واي سيوه دي شرق قلبتا يدي كسو تبينيين سهر إلا النور يولي باني قواح عبد حكين محمود شروع تانيتين إذا عدن إذا عد حكتي سوين من دونو عاوة الدبادة في نمو وحانو دكتاقين سيدا يأمان علي يولي باسم قلدن بي أوه هستو بدن.